Svět ve 20 minutách.
Vážení posluchači, vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda. To vše pohledem zahraničních médií v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pořadu pro vás připravil Rostislav Matulík a od mikrofonu vás budou provázet
Ladislav Dvořák
a Lucie Vašinková.
Evropské země se hrnou do Asijské banky pro investice do infrastruktury a nedomýšlejí, jaký dopad to bude mít na jejich spojenectví se Spojenými státy. Ruská pravoslavná církev s požehnáním Kremlu vytáhla proti západním liberálním hodnotám. Strana izraelských osadníků může tlačit na premiéra Netanyahua. Peking fakticky kapituloval před hnutím tančících babiček.
Prominentní americký ekonom Larry Summers je přesvědčen, že v globální ekonomice dochází k největší změně od vzniku Bretton-Woodského měnového systému před 70 lety. Nenapadá mě zásadnější změna, než jakou je nynější kombinace vzniku obří čínské banky s americkou neschopností odradit desítky tradičních spojenců od připojení se k této instituci, uvedl expert. A je možné, že právě tento okamžik jednou vstoupí do dějin jako chvíle, kdy Spojené státy definitivně přišly o postavení globálního ekonomického lídra, píše v analýze pro agenturu Bloomberg sloupkař listu Financial Times a dalších prestižních periodik Clive Crook.
Zakládajícími členy Asijské banky pro investice do infrastruktury bude kromě řady asijských zemí například Británie, Německo, Francie, Itálie, Rakousko, Švýcarsko, Austrálie, Jižní Korea, Brazílie nebo Rusko. Výjimkou bude zřejmě Japonsko. Vstup do banky rozhodně odmítly také Spojené státy. Instituce má být oficiálně založena během tohoto roku. Ochotu spolupracovat s ní vyjádřila i šéfka Mezinárodního měnového fondu Christine Lagardeová. Spojené státy naopak v nové bance vidí konkurenta Světové banky a Japonskem vedené Asijské rozvojové banky. V očích Washingtonu je nová instituce pákou Pekingu pro rozšiřování čínského hospodářského vlivu ve světě.
S projektem přišla v roce 2013 Čína. Původně šlo o nástroj pro financování výstavby silnic, železnic, elektráren či telekomunikačních sítí v Asii. Největším akcionářem v ní má být rovněž Čína, která také slíbila, že poskytne většinu počátečního kapitálu v celkové výši 50 miliard dolarů, což je v přepočtu zhruba 1,3 desetiny bilionu korun.
Podle Bloombergu se ekonomičtí komentátoři vzácně shodují, že nová čínská superbanka ohlašuje úpadek amerického vlivu ve světě. Napsal to například prominentní britský komentátor Financial Times Gideon Rachman. Britští a obecně evropští politici podle něj naopak vnímají, že Čína sílí a Spojené státy vypadají stále bezradněji a tak se rozhodují podle aktuálních trendů a změn.
Já ale s dovolením tento názor nezastávám, míní Clive Crook. Podle jeho analýzy pro Bloomberg totiž svědčí evropská podpora Asijské bance pro investice do infrastruktury spíše o slabosti Evropy a nikoli Spojených států. A jde o další důkaz, pokud ještě vůbec nějaký důkaz potřebujeme, bezbřehé geopolitické naivity a samolibosti starého kontinentu, píše analytik.
Podle něj současně platí, že od Američanů nebylo moudré ani taktické, že se vzniku nové superbanky bránili. Nová finanční instituce může posloužit i dobrým cílům. Poskytování půjček na výstavbu nových mostů a elektráren je vcelku neškodný způsob prosazování geopolitického vlivu. A pokud čínské vedení hodlá šířit svůj akční rádius hlavně tímto směrem, je třeba to vítat a nikoli mu házet klacky pod nohy, píše Crook.
Spojené státy podle něj také chybovaly, když dlouhé roky špatně řídili multilaterální věřitele typu Světové banky. Číně odmítali přiznat v těchto institucích roli odpovídající jejímu novému statusu, což zcela jistě přispělo k záměrům Pekingu založit novou finanční instituci.
Žádná z těchto úvah však nemůže ospravedlnit kalkulace, které se zřejmě odehrály v hlavách britských a evropských představitelů, míní komentátor. Účast na Asijské bance pro investice do infrastruktury jim sice může přinést skromné komerční výhody, ale daleko důležitější je, že lídři evropských zemí budou od toho okamžiku zavázáni pohlavárům z Pekingu. A případné zisky v žádném případě nevyváží trhliny v dosavadním spojenectví se Spojenými státy.
Navzdory čínskému růstu totiž Spojené státy ještě dlouho zůstanou prvořadou vojenskou velmocí planety a Evropanům s jejich tendencí k sebeodzbrojování nezbývá, než si přát, aby tento stav vydržel co nejdéle, píše Krug. Například Británie, která sama sebe vnímá jako hlavního spojence Spojených států, chystá další kolo mohutných armádních škrtů. V tom však jen dohání partnery z Evropské unie, kteří už dávno budují národní obranu na principu institucionalizované bezmoci, míní komentátor.
Pokud ale například Írán nakonec přeci jen získá jadernou zbraň, bude přímá i nepřímá hrozba pro Evropu daleko aktuálnější než pro Spojené státy. Je vůbec myslitelné, že by Evropa dokázala zadržovat íránské nukleární ambice bez globální role Spojených států, ptá se autor analýzy. Ruský prezident Vladimír Putin současně provádí demontáž Ukrajiny, čímž testuje až do krajnosti ochotu západních zemí ke společné obraně Polska a Pobaltí. K politické stabilitě západní Evropy to rozhodně nepřispěje a také militantní ruský nacionalismus ohrožuje Evropu daleko více než USA. Ve snaze vyvažovat ruský tlak přitom Evropa nemůže spoléhat na nic jiného než na Severoatlantickou alianci, jinými slovy na Spojené státy.
Čína je sice od Evropy hodně daleko, ale Evropská unie, která svou globální roli opírá především o vlastní samolibost, by měla vážit svá globální spojenectví daleko pečlivěji než dosud. Zcela jistě je v právu, když chce dobře vycházet s nastupující světovou supervelmocí, ale měla by Peking současně vtahovat do globálního systému vládnutí, který se řídí určitými pravidly. A tohoto cíle nelze dosáhnout jinak než synchronizovaným postupem se Spojenými státy, myslí si Clive Krug.
Místo toho Evropa s Asijskou bankou pro investice do infrastruktury darovala Číně obrovské diplomatické vítězství a udělala to natolik zbaběle, že tím dokonce zaskočila samotný Peking. Každopádně zcela vyloučila možnost společného postupu s USA a vrátila vývoj o hodně roků zpět. Samozřejmě, je-li Evropa schopná se postarat sama o sebe s náležitou razancí, může schovývavě sledovat úpadek americké velmocenské politiky a budovat nové strategické aliance s Ruskem, Čínou a Íránem, abychom jmenovali aspoň tyto tři země. Prozatím by jí ale neškodilo vědět, kdo doopravdy potřebuje pomoc a kdo tahá za kratší konec provazu. Spojené státy to nejsou, končí Clive Krug svou analýzu pro agenturu Bloomberg.
Svět ve 20 minutách.
Státní operní scéna v ruském Novosibirsku uváděla nové nastudování Wagnerova Tannhäusera až do okamžiku, kdy si představení v březnu všimla pravoslavná církev. Té se hrubě nelíbil jak plakát s krucifixem v ženském klíně, tak scény, v nichž Ježíš vystupoval mezi spoře oděnými herečkami, píše ruský zpravodaj britského nedělníku Sunday Times Mark Franketty. Další už je známo. Představitelé církve udeřili na úřady s tím, že představení uráží jejich náboženské cítění. Požadovali zákaz inscenace a pro ředitele divadla vyhazov.
Obrátili se kvůli tomu dokonce na tajnou službu FSB, nástupkyni KGB, aby vyšetřila všechny osoby spojené s kontroverzním představením. Ředitel divadla Boris Mezdrič se stal terčem nenávisti 10 000 pravoslavných věřících, kteří demonstrovali před divadlem s ruskými vlajkami a portréty Vladimíra Putina. Ultrakonzervativní minister kultury Vladimír Medinský zasáhl a Mezdriče vyhodil. Jeho nástupce pak obratem představení zrušil.
Skandál vyděsil ruskou kulturní veřejnost, ale především ukázal, do jaké míry spolupracuje v dnešním Rusku církev se státem. Rusové se bojí, že dojde k utužení cenzury, tentokrát ve jménu náboženské bigotnosti, píší Sunday Times. Minulý týden skupina pravoslavných radikálů nechala před jiným moskevským divadlem prasečí hlavu, která měla na čele napsáno jméno režiséra. Důvodem byla averze vůči jinému spornému představení.
Tohle tu ještě nebylo. Dokonce ani v nejhorších časech sovětské cenzury se nemohlo stát, aby církev inkvizičními metodami zasahovala do sekulárních záležitostí, řekla nedělníku kulturní komentátorka Ljudmila Lebeďová. Světoznámý režisér Alexandr Sokurov napsal, že jde o vědomé a zlovolné porušování ruské ústavy, která zcela jasně ukládá odluku církve od státu. Týdeník připomíná, že pravoslaví hraje stále zásadnější roli v reakčním, nacionalistickém a izolacionistickém obratu ruské společnosti, který je patrný po anexi Krymu a vypuknutí bojů na východní Ukrajině.
Státní média denně krmí miliony Rusů propagandou, podle níž je jejich země v obklíčení a západku je pikle, aby dosáhl změny v čele státu. Církev v této ideologické masáži hraje roli zdravého jádra, které chrání konzervativní Rusko před dekadentním a liberálním západem. Putin, který byl za komunismu tajně pokřtěn a údajně často vyhledává duchovní rozhovory s nejmenovaným popem, spatřuje v církvi jednotící národní tmel s vhodným ultrakonzervativním nábojem.
Zatímco za komunistů byli křesťané dlouhá léta perzekováni a vysocí představitelé mnoha církví tajně spolupracovali s KGB, za Putina pravoslavná církev získává vliv, jaký od bolševické revoluce neměla. Nejvyšší představitel ruského pravoslaví, patriarcha Kiril, označil kdysi Putinovu vládu za boží zázrak a loni vůbec poprvé promluvil před oběma komorami parlamentu. Všeobecně se má za to, že církev je hlavním motorem antihomosexuální propagandy. Mluvčí církve, otec Vsevolod Čaplin, nedávno dokonce řekl, že pravoslaví má před sebou boží úkol zastavit americký projekt.
Rázně jsme skoncovali se všemi globálními projekty, které neodpovídají naší víře, našemu vidění a boží pravdě. Mám na mysli Napoleonův a Hitlerův projekt. A americký projekt zastavíme také, prohlásil. Kněz, který před 7 lety zpochybnil Darwinovu evoluční teorii a požaduje po ženách, aby se na veřejnosti více zahalovali, tvrdí, že Rusko porazí Západ s pomocí ideologických zbraní. Minulý měsíc se na webu objevil videozáznam, na němž nejmenovaný pop žehná na Uralu bojovníkům, kteří podle něj jdou válčit na Ukrajinu s fašistickou špínou. Krátce na to byl duchovní odvolán.
V roce 2012 církev stála také za uvězněním členek skupiny Pussy Riot a minulý měsíc arcibiskup Dmitrij Smirnov, šéf patriarchální komise pro práva matky a dítěte, odsoudil kampaně proti domácímu násilí. Prý obsahují prvky antirodinné propagandy. Církev přitom čelí značné kritice za své financování. Oficiálně žije jen z darů, ale loni dostala od státu jen na vybudování center duchovní obnovy v přepočtu 1,1 miliardy korun. V divokých letech popádu komunismu přitom církev měla značné příjmy z prodeje alkoholu, cigaret a ropy, připomínají Sunday Times.
V posledních letech rovněž přibývá silničních nehod, při nichž havarovali kněží v luxusních vozech. A před 3 lety patriarcha Kiril nechal své poradce vyretušovat snímky, na nichž měl na rukou hodinky v přepočtu za 750 000 korun. Blogeři okamžitě začali žertovat, že jejich zmizení bylo autentickým božím zázrakem. Putin a církev postupují v jednom šiku a než se nadějeme, budeme možná mít náboženskou policii, řekl britskému nedělníku bývalý kremelský poradce, který si nepřál být jmenován.
Svět ve 20 minutách.
Den před svým překvapivým volebním vítězstvím stál izraelský premiér Benjamin Netanyahu na stanovišti v osadě Har Homa na okupovaném západním břehu a sliboval, že se bude stavět dál. Za pouhý týden však jeho úřad nařídil, aby se výstavba stovek nových domů aby tu zastavila. Přitom výstavba Har Homy rozjel navzdory obrovské mezinárodní nevoli právě Netanyahu v roce 1997, kdy byl poprvé premiérem. Nynější náhlý obrat ukazuje, jak premiér musí balancovat mezi závazky vůči voličům a tlakem mezinárodního společenství. To už pomalu přestává věřit, že staronový premiér myslí mírové uspořádání na principu dvou států vážně, píše agentura Reuters.
Netanyahu nyní začíná čtvrté funkční období a protože stane v čele koalice se silně pravicovými tendencemi, bude jeho postoj k budování osad bedlivě sledován. V kampani odmítl palestinský stát a i když v zápětí své výroky zmírnil, je otázka, jak vážně vlastně své sliby míní. panuje všeobecné přesvědčení, že sice něco slibuje, ale buď toto nemyslí doopravdy, anebo nemá dost energie naznačeným směrem vykročit, řekl Reuters nejmenovaný diplomat z Evropské unie. Osady, které jsou podle mezinárodního práva nelegální, každopádně narušují územní celistvost případného palestinského státu a jsou tudíž hlavním kamenem úrazu.
Podle izraelského statistického úřadu Netanyahův předchůdce Ehud Olmert zahájil v letech 2006 až 2008 na západním břehu stavbu 5120 domů, což je o 241 bytových jednotek více, než kolik postavil Netanyahu v letech 2011 až 2013. Aktivisté z hnutí Peace Now však tvrdí, že bodem obratu se stal teprve loňský rok, kdy tempo výstavby vyšplhalo na desetileté maximum a oproti roku 2013 vzrostlo o 40%. Problém navíc ani není tak kolik, nýbrž kde se staví. Netanyahuovi předchůdci totiž stavěli podél hranic západního břehu, tedy na územích, která si Izrael chce ponechat v případě jakékoliv mírové dohody.
Netanyahu však přesunul výstavbu hluboko na okupovaná území, čímž mírové uspořádání jenom komplikuje. Zvlášť citlivé jsou podle agentury Reuters dvě oblasti. Koridor E1 mezi Jeruzalémem a Mrtvým mořem a Givat Hamatos mezi Jeruzalémem a Betlémem. Tamní výstavba by potenciálně mohla rozdělit západní břeh a odříznout Palestince od východního Jeruzaléma, kde chtějí mít budoucí hlavní město. Izrael by mohl čelit kvůli stavbě odvetným opatřením, jež by zasáhla jeho obchodní dohody s Evropskou unií.
Vláda proto z taktických důvodů stavební práce zpomaluje, ale zdržovací taktika jí dlouho nevystačí. Bude totiž pod tlakem koaliční strany osadníků Židovský domov, která může kabinet snadno vydírat. V programu má navíc zábor celého západního břehu, což je i na Netanyahua příliš. Reuters připomíná, že na okupovaných územích žije vedle skoro 3 milionů Palestinců 500 000 Izraelců. Od roku 1995 se jen na západním břehu počet osadníků zdvojnásobil.
Svět ve 20 minutách.
Tak dlouho byly postarší ženy v Číně předmětem kritiky a zesměšňování za své taneční kráce na veřejnosti, až se karta začala obracet, píší londýnské Timesy. Peking nyní v boji se 100milionovou roztančenou armádou začíná prohrávat.
Každý návštěvník dnešní Číny ví, o čeho jde. Jakmile se na náměstí či v parku při západu slunce rozezní hudba a je jedno zda klasická čínská, řízná vojenská nebo sladce popová, nemůže následovat nic jiného než příchod tančících babiček. Pohybují se do rytmu pozvolna a pečlivě napodobují pohyby před tanečnic. Dress code je velmi volný, pletené blůzky, tepláky, v některých případech i pyžama. Každý večer je k vidění tentýž obraz.
Nápad se zrodil v 90. letech, kdy státní podniky začaly ve velkém propouštět ženy okolo 50. Dnes jich 10 000 plní každý večer parky, náměstí i podchody. Někdo to má rád, jinému jsou tanečky z duše protivné, napsal místní deník v Yangchengu. Ve věkové skupině od 40 do 65 let dnes v Číně tančí 100 milionů žen. Dělá to ale spoustu zlé krve. Šarvátky, pře a nepokoje jsou na denním pořádku.
Babičky možná poněkud přehání, ale je pravda, že čínská státní média informují o rvačkách pravidelně, píší Timesy. V pekingské čtvrti Chaoyang například k tančícímu davu přišel muž s pistolí a začal pálit do vzduchu, aby ženy rozehnal. A když se mu to nepodařilo, poštval na ně své 3 bojové psy. Putoval pak za mříže. Občané ve středočínském městě Wuhan zkusili jinou taktiku. Když babičky nemínili stlumit hudbu nebo zkrátit dobu vystoupení, začali je bombardovat exkrementy v plastových sáčcích.
Nakonec vláda v Pekingu přistoupila k řešení, které je jí nejbližší. Generální ředitelství sportu a ministerstvo kultury vydali přesnou choreografii pro 12 modelových tanců, které mohou vyučovat pouze certifikovaní instruktoři.
Pořad Svět ve 20 minutách připravil Rostislav Matulík. Od mikrofonu se loučí
Lucie Vašinková
a Ladislav Dvořák.